Kembali lagi di podcast statistik. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang metode perhitungan untuk ukuran kemiringan dan kemencengan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materinya atau teorinya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas cara menghitungnya. Oke, sebelum kita membahas cara menghitungnya, maka coba perhatikan dulu di halaman 89 di buku ya. Jadi di halaman 89 itu ada 3 gambar, 4.1, 4.2, dan 4.3. Tapi yang kita bahas hanya gambar 4.2 dan 4.3 saja. Nah, perhatikan di sana bahwa di gambar 4.2 itu jika nilai min lebih besar dari median dan lebih besar dari modus, maka kurva distribusinya menceng ke kanan. Kemudian di gambar 4.3 jika nilai minnya lebih kecil dari semua, maka kurvanya menceng ke kiri. Baik, ini ada tugas ya untuk semua mahasiswa di kelas statistik ini. Coba cari kenapa jika nilai min itu lebih besar dari nilai median dan modus, itu minnya berada di misalkan gambar 4.2 ya, jika nilai minnya itu ada di memiliki nilai terbesar, itu paling besar di antara median dan modus, kenapa posisi minnya ada di sebelah kiri ya? Di sebelah kiri. Atau di urutannya adalah modus, median, rata-rata di gambar 4.2. Kenapa sedangkan kalau gambar 4.3 itu kalau nilai minnya lebih kecil, urutannya itu adalah min, median, dan modus. Kenapa posisinya seperti itu? Kenapa minnya ketika dia besar berada di posisi gambar 4.2 dan ketika paling kecil berada di gambar 4.3? Oke, coba dipikirkan itu. Itu tugas yang pertama. Jadi bagi yang bisa menjawab, nanti kelasnya akan ada nilai bonus. Oke, coba dicari dulu siapa yang jawabannya benar, maka kelasnya akan mendapatkan bonus, nilai bonus. Jadi clue untuk menjawab tugas di halaman 89 ini adalah diagram Cartesius, itu cluenya. Silakan dijawab ya. Oke, sekarang kita mulai dengan cara menghitung dari ukuran kemiringan dan kemencengan ya. Oke, di halaman 167 itu ada tiga rumus ya untuk menghitung koefisien Skewness atau koefisien kemencengan. Itu adalah metode Carlsen, kemudian metode Boyle, dan metode yang halaman 168, metode 10-90 persentil. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi metode Carlsen ini kita pakai yang poin 7.1 dan 7.2. Jadi 7.1 itu kalau dikembangkan bisa menjadi rumus yang 7.2. Jadi kita untuk metode Skewness ini kita pakai yang rumus 7.2 ya. 7.2 nanti soalnya ada di setelah halaman ini. Kemudian untuk metode Boyle kita pakai yang rumus 7.3. Jadi setelah sama dengan terakhir, jadi kita cari kuartil 1, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk metode 10-90 persentil itu kita pakai yang rumus 7.4. Nah, kenapa yang dipakai adalah persentil 10, 50, dan 90? Nah, coba diperhatikan kenapa harus pakai persentil 10, 50, dan 90 jika itu digambar. Clue-nya adalah jika itu digambar maka itu akan menunjukkan sebuah kurva. Perhatikan yang dipakai itu adalah rentang P50. P50 itu ada di tengah-tengah, itu menunjukkan nanti puncak kurvanya. Kemudian P10 itu adalah 10 persentil pertama, dan P90 itu adalah 10 persentil yang terakhir. Jadi kenapa mempergunakan P10, P50, dan P90? Karena ketiga nilai P itulah yang membentuk kurva distribusi normal. Jadi alasannya seperti itu. Kemudian untuk menentukan koefisien Skewness-nya, jadi jika nilai koefisien Skewness-nya itu positif maka kurvanya menceng ke kanan, dan jika koefisien Skewness-nya negatif maka kurva menceng ke kiri. Sedangkan kalau koefisien Skewness-nya 0 berarti kurvanya simetris. Jadi sangat jarang ya ada data di lapangan yang real yang kurvanya itu nanti memiliki koefisien Skewness 0, paling nanti memiliki yang positif atau negatif. Oke, sekarang kita coba menghitung ya. Itu ada di halaman 169. Jadi ada 100 pengembang ya. Dari 3 kota, dari 100 itu sudah didistribusikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi soalnya ada di halaman 169. Kemudian pertanyaannya, jika data tersebut itu kita buat kurva normalnya, kurvanya menceng kemana? Menceng ke kanan, ke kiri, atau simetris? Dan diminta untuk menghitung menggunakan metode Kalperson dan metode Boyle. Oke, jadi itulah soalnya. Kemudian kita diminta untuk menghitung menggunakan metode Kalperson dan Boyle. Jadi yang pertama, di buku ini kita diminta untuk menghitung menggunakan Kalperson dan Boyle ya. Berarti kan untuk metode Kalperson itu kita diminta untuk mencari nilai X rata-ratanya. Kita diminta untuk mencari nilai X rata-rata, kemudian diminta untuk mencari nilai median, dan untuk mencari nilai standar deviasi. Perhatikan komponen rumusnya di 7.2, itu ada 3 komponen: rata-rata, median, dan standar deviasi. Jadi kita pakai di sini adalah kita cari dulu rata-rata untuk data berkelompok, median untuk data berkelompok, dan standar deviasi untuk data berkelompok. Sedangkan untuk metode Boyle-nya kita cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data yang berkelompok. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan tabelnya ya. Oh ya, dan satu lagi, kita tidak perlu mencari nilai median dan K2 bersama-sama ya. Jadi cukup cari K2 saja, kuartil kedua, maka itu sudah langsung menjadi mediannya. Jadi itu kuncinya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari median untuk data berkelompok, cukup cari kuartil saja, kuartil 2-nya cukup dicari. Kemudian kita langsung mendapatkan nilai median dari nilai kuartil 2-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel. Jadi tabel di halaman 170 itu kolom pertama dan kolom kedua itu adalah soalnya. Kolom ketiga itu adalah nilai tengah kelas. Sudah kita bahas ya, 20 tambah 29 dibagi 2. Nah, kemudian D di kolom keempat itu adalah skala, sama seperti kemarin bahwa skala nol itu harus ditaruh di kelas dengan frekuensi yang terbesar karena kita di sini mencari rata-rata untuk data berkelompok. Nah, bagaimana kalau datanya ada dua, misalkan dua kelas dengan frekuensi terbesar, kita bahas belakangan ya. Jadi untuk sementara kita asumsikan dulu bahwa ada satu kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi skala 0 itu kita taruh di kelas dengan frekuensi 25, kemudian ke bawahnya itu adalah plus, ke atasnya itu adalah negatif. Ini sama dengan pembahasan bab sebelumnya. Kemudian kolom kelima itu didapat dengan mengalihkan kolom kedua dikali kolom keempat. Kemudian kolom ke 6 itu dengan cara mengkuadratkan dulu D-nya kemudian dikalikan dengan F ya. Jadi bukan di kolom kelima itu dikuadratkan, tapi kolom ke 4 itu dikuadratkan dulu, setelah itu baru dikalikan kolom ke 2. Kemudian untuk tepi kelas dan frekuensi kumulatif, perhatikan ini seperti mencari kuartil ya. Jadi jangan dibuat lurus untuk tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Jadi karena batas kelas bawah dan atasnya itu selisih 1, maka masing-masing kelasnya dikurang 0,5. Jadi 19,5, 29,5, 39,5 itu saya rasa sudah jelas. Kemudian perhatikan frekuensi kumulatifnya itu paling atas 0, kemudian ditambah 4 jadi 4, 4 ditambah 7 jadi 11, 11 tambah 9 jadi 20, dan seterusnya. Jadi tabelnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dan jangan lupa dicari nilai penjumlahan atau sum dari kolom ke 5 dan kolom ke 6 karena nanti kita akan pakai itu di perhitungan. Oke, jadi di bawah tabelnya itu kita terlebih dahulu mencari nilai X rata-rata ya. Jadi X rata-rata itu adalah nilai rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. X0 ditambah sigma FIDI dibagi N kali C. Rumus ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi X0 itu adalah nilai tengah kelas yang mengandung frekuensi terbesar, yaitu 64,5 ditambah sigma FIDI itu adalah -1 dibagi banyak data 100 dikali intervalnya 10. Jadi kita dapat nilai rata-rata untuk data berkelompok ini adalah 64,4. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke halaman 171 paling atas, kita cari nilai S itu adalah simpangan baku ya, deviasi standar itu sudah kita pakai juga rumusnya di pertemuan sebelumnya. Jadi S sama dengan C akar sigma FIDI kuadrat per N dikurang sigma FIDI dalam kurung kuadrat per N. Jadi itu tinggal dimasukkan saja angkanya. Angka dari tabel itu kita sudah dapat, jadi S-nya adalah 18. Oke. Nah, setelah kita dapat X rata-rata dan S, yang belum kita dapat adalah nilai median. Nah, agar sekalian dengan rumus Boyle, maka kita mencari dulu K1, K2, dan K3 ya. Nah, per rumus 5.3 perhatikan di 171. Perhatikan kenapa LK1 itu sama dengan 25, kemudian LK2 sama dengan 50, LK3 sama dengan 75. Nah, itu sudah kita bahas di cara menghitung kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan. Silakan dipelajari di bagian itu. Kemudian K1, K2, dan K3 sudah kita dapat, dan K2 itu sama dengan median. Jadi K2-nya 65,1 itu sama juga dengan nilai mediannya. Kemudian kita masukkan semua nilai itu ke rumus Kalpersen. SK sama dengan 3 dalam kurung X rata-rata dikurang median dibagi S. 3. Nah, 3 ini dapat dari mana? Coba dipikirkan ya. Kenapa tidak pakai 5? Kenapa tidak pakai 4? Kenapa harus 3? Coba dipikirkan. Kenapa rumus Kalpersen ini pakai 3? 3 dalam kurung 64,4 dikurang 65,1 itu sama dengan nilai K2 ya, dibagi 18, tadi S nya sudah kita dapat 18, itu sama dengan minus 0,12. Jadi nilai koefisien Skownas nya adalah minus. Nah, kalau Skownas nya ini dihitung dengan metode Boyle, itu harusnya hasilnya sama dengan metode Kalpersen meskipun angkanya berbeda. Karena di koefisien Skownas ini kita tidak melihat angka ya, tapi kita melihat tanda yang ada di depan angkanya, apakah plus atau positif atau malah nol. Oke, sekarang koefisien Skownasnya dihitung dengan metode Boyle, itu rumusnya adalah SK sama dengan K3 tambah K1 dikurang 2K2 dibagi K3 dikurang K1. Jadi silakan dimasukkan angkanya, dihitung pakai sempoa ya. Jadi hasilnya itu adalah min 0,045. Jadi baik metode Kalpersen atau metode Boyle itu hasilnya minus, tidak peduli angkanya berbeda ya, yang penting hasilnya sama-sama minus, itu menunjukkan bahwa kalau hasilnya minus itu berarti koefisien Skownas-nya negatif, itu berarti nilai min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurvanya menceng ke kiri. Nah, perhatikan juga nilai median itu adalah 65,1 ya, pasti nilai minnya itu akan lebih besar dari nilai median, dan pasti akan lebih besar dari nilai modus juga. Perhatikan nilai minnya itu adalah 64,4 ya, kemudian nilai mediannya adalah 65,1 ya, pasti karena nilai minnya lebih kecil. Mohon maaf ya, ini tidak bisa dipakai ya. Jadi di sini kan nilai koefisien Skownas-nya negatif, ini berarti nilai min lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Jadi mohon maaf, saya lupa ini adalah data yang dikelompokkan berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Jadi kita tidak bisa mempergunakan persamaan umum. Jika nilai min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka koefisien Skownas-nya negatif. Jadi memang nilai SK minus di sini menunjukkan bahwa kurva tersebut menceng ke kiri, meskipun secara perhitungan kita dapat bahwa nilai minnya itu lebih kecil dari nilai mediannya. Jadi sudah terbukti ya, nilai minnya itu adalah 64,4, kemudian nilai mediannya itu adalah 65,1. Jadi nilai minnya lebih kecil dari nilai median. Jadi sebenarnya dari perhitungan ini kita sudah bisa menerka ya, kurvanya itu akan menceng kemana. Ketika di halaman 170 kita mencari nilai rata-rata, itu dapatnya adalah 64,4, sedangkan di halaman 171 kita dapat nilai mediannya itu adalah 65,1, maka kita bisa menerka bahwa nilai minnya itu sudah lebih kecil dari nilai median, maka kurvanya akan condong kemana. Jadi itu perkiraan kita, tapi agar lebih pas kita bisa menghitungnya dengan rumus Kalpersen atau metode Boyle. Jadi untuk ujian nanti mungkin kita akan pakai hanya dua metode saja, metode Culperson dan metode Boyle. Oke, untuk halaman 172 koefisien momen ketiga itu tidak kita bahas ya. Jadi untuk ukuran kemincengan kita pakai metode Culperson dan metode Boyle saja. Kita sekarang lanjutkan ke ukuran keruncingan. Jadi kalau ukuran keruncingan itu rumusnya hanya di halaman 174 ya. 7.7 dan 7.8 itu untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Jadi rumus 7.8 itu agak panjang ya. Kemudian untuk menentukan apakah dia bentuk kurvanya seperti apa puncaknya, itu kita pakai di ketentuan di halaman 174 dan 175. Jadi bila nilai koefisiennya lebih besar dari 3, maka kurvanya disebut runcing. Kemudian bila nilai koefisien lebih kecil dari 3 disebut landai, dan sama dengan 3 itu berbentuk normal. Jadi penjelasan di halaman 174 ya, yang ada di sana disebutkan Gupta tahun 83 dan Acel dan Sonderpandian 2002 itu agak berbeda dengan penjelasan yang berisi gambar. Jadi kita pakai yang penjelasan berisi gambar saja ya, bukan berarti bentuk puncak kurvanya kita pakai dari minus 3 sampai positif 3, itu berbeda. Cukup kita pakai yang lebih besar dari 3, lebih kecil dari 3, atau sama dengan 3 saja. Jadi kita pakai ukuran untuk puncak kurvanya adalah lebih besar dari 3, lebih kecil dari 3, dan sama dengan 3. Oke, jika misalkan soal yang tadi itu kita kerjakan dengan mencari puncak bentuk puncak kurvanya, maka kita akan pakai rumus 7.8 ya. Rumusnya sangat panjang sekali, jadi ini tidak bisa pakai semua ya, jadi harus pakai kalkulator. Oke, tabelnya kolom itu adalah halaman 175 ya. Kolom pertama dan kolom kedua itu sama, itu adalah soal. Kemudian M-nya itu juga adalah nilai tengah sama. Kemudian D1 itu adalah skalanya, jadi kita taruh skala 0 di frekuensi terbesar. Kemudian FIDI itu adalah perkalian kolom kedua dan kolom keempat. FIDI yang berbeda hanya ada di sini FIDI pangkat 3 dan FIDI pangkat 4 ya. Perhatikan itu rumusnya sampai pangkat 4. Jadi perbedaannya ya, kalau FIDI pangkat 3 berarti DI-nya di pangkat 3 kan terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan F. Atau di kolom terakhir itu DI-nya di pangkat 4 kan dulu, setelah itu baru dikalikan F, dan masing-masing itu dicari nilai penjumlahannya, baik yang FIDI kuadrat, FIDI pangkat 3 maupun FIDI pangkat 4. Jadi penjelasan tabelnya seperti itu, saya rasa sudah gampang. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi karena rumusnya sangat panjang ini, jangan sampai salah memasukkan ya. Karena kalau sampai salah memasukkan, salah nanti fatal akibatnya. Oke, misalkan itu ada sigma FIDI pangkat 4, itu berarti 2605, itu dapat dari kolom terakhir ya, bagi n-nya 100. Kemudian minus 4 sigma FIDI itu sudah dapat tadi adalah min 1 ya, kolom ke 5 dibagi 100 dikali minus 193 dibagi 100 ditambah 6. Jadi nah ini adalah operasi campuran ya. Jadi sebenarnya gampang menghitungnya, tapi harus lebih teliti karena banyak komanya dan perhatikan tanda minusnya. Jadi saya rasa untuk menghitung C itu adalah interval, jadi itu sudah kita dapat 10 ya. Dan S itu sudah kita hitung tadi di halaman 171 yang paling atas, itu dapatnya 18. Jadi sudah semua kita hitung, tinggal memasukkan saja. Dan hati-hati itu komanya banyak ya. Kalau misalkan kita pakai yang 0,000003 itu dua angka di belakang koma, itu juga bisa. Jadi kita anggap 0, atau secara ketentuan kita bisa pakai dua angka di belakang koma saja. Kemudian dapatnya adalah 26,05 dikurang 4 kali 0,01. Jadi perhatikan kalau perkalian dengan penjumlahan, maka perkalian dulu, setelah itu baru dijumlah. Itu adalah kurung kurawal ya, jadi yang di dalam kurung kurawal itu diselesaikan dulu, baru dikali dengan 10.000 dan kemudian dibagi dengan 1.496. Jadi setelah itu hasilnya adalah 2,47. Jadi kita cek 2,47 itu lebih kecil dari 3 ya, maka kurvanya itu nanti bentuknya akan tumpul atau landai atau disebut platykurtik. Oke, jadi seperti itu perhitungan untuk data yang sudah dikelompokkan ya untuk ukuran keruncingan. Jadi mungkin nanti soalnya sama dan diminta mencari ukuran kemincingan dan ukuran keruncingannya. Jadi bagi yang mungkin tidak ada kerjaan bisa dikerjakan halaman 178 ya, yang 7/6. Jadi kita pakai yang batas bawahnya tidak ada koma. Jadi yang bilangan bulat itu ada latihan halaman 178 7/6 ya. Mungkin yang LDR atau tidak bisa ketemu, atau jomblo, atau malam minggunya selalu sepi, tidak ada pesan WhatsApp yang masuk di malam hari daripada menyesal akan hidup, jadi lebih baik dikerjakan halaman 178 yang 7/6. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup statistik ya di masing-masing kelas. Jadi itu saja penjelasan untuk perhitungan ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan ya. Dan tolong ingat sayembara yang saya sampaikan di awal podcast tadi di halaman 89 itu ya. Bagi siapa yang bisa menjawab maka kelasnya akan mendapat nilai tambah. Oke, apakah nilai tambahnya bisa dapat A? Ya, saya juga tidak bisa memastikan ya, tergantung nanti apakah ada yang benar menjawabnya. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas perhitungan ya. Jadi tolong lihat perhitungannya, jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan nanti saat perkuliahan. Kemudian setelah materi ini kita akan membahas tentang analisis deret waktu. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat. Terima kasih.